Nok en gang har Mats vendt oss ryggen, og meg og deg alene igjen, Lars. Og vi er jo så dårlige til å planlegge at vi klarer ikke å få inn en tredje mann.
Nei, det, vi venter til siste liten. Kommer Mats? Nei, oi, det var uventet.
Sånn er det å være busy. Jeg kan informere om, kjære lytter, at sveppergava er nå i, på fabrikken. Blir produsert og burde ankomme Oslo kontoret om ja, en ukes tid, to uker kanskje. Da blir de sendt ut fortløpende til alle som er svepper på Patreon. Så er du ikke svepper, så har du muligheten til å slenge deg på nå, bare for å leeche en gave nå til høsten.
Hva er cut-off? Er det 1. september, eller hva er liksom?
Nei, vi kan annonsere det i våre sosiale medier.
Ok, ja vel. Følg med i sosiale medier.
Der kom det plutselig sånn her Gamescom opening night live musikk her. Jeg må slå den av.
Ja.
Fordi vi sitter og spiller inn nå rett før min gode venn, og det må man alltid si hvis man har vært på scenen sammen, så er det jo min gode venn Jeff Keighley, som skal lose oss gjennom, hva er det her, Alan Wake 2 og en del andre ting.
Ja, det blir... Jeg visste ikke at det var skjedd en gang.
Du vet ingenting lenger.
Så vidt du visste at det skulle skje heller.
Det var en sånn Destiny Showcase nå klokka... hva heter det? Klokka 6. Som jeg gløtta litt på, fordi et eller annet trygt med Destiny, og så ser jeg de gamle symbolene og Zavala og den gjengen. Det er et eller annet nostalgisk.
Zavala er jo død.
Ja, det er en ny en som har stemmen. De har fått den der Bobcat Braithwaite til å ta over som stemmeskuespiller. Guardian! You need to... the darkness is coming!
Ja, hvorfor så bra? Det visste jeg ikke, men det er jo en big news.
Ja, det er breaking news her i Lollbua. Bobcat Braithwaite, er det den heter? Han fra politiskolen 2, da. Hvis det er noen som ikke catcher referansen med hockey. Han er tjukken med hockeysveisen.
Det gjør jo alle som hører på oss, de har sett partiskolen, tror
jeg. Ja, helt klart, helt klart.
Hvor er han der, hva heter han svarte karen med alle lydene?
Jeg husker ikke hva han heter, ja, hverken i serien eller skuespiller, men jeg husker han var...
Michael
something.
Sound guy from Police Academy. Michael Leslie Winslow heter han.
Ja. Jeg husker du det var et sånt mimreprogram på TV2 med han der Øyvind Munt. Han er jo en sånn 2 meter høy. Så hadde de sånne ulike tema. Det var i ene episoden så hadde de fått han som gjest. Og det er jo, hans karriere er jo å lage sånne lyder.
Det var så bra. Jeg likte da han lekte at han var i sånn asiatisk film som var dubba. Så han sier noe og så snakket han mens munnen sier noe annet.
Altså, det likte vi jo alltid når de klarte å lure han der sure politiløytnanten og han dumme assistenten inn på Homsebarn.
Det var stor humor på 80-90-tallet.
Det var innenfor på 80-tallet. Vi har jo vært på Homsebar, vi Lars. Det er jo ikke sånn at hvis du går inn på Homsebar, så blir du automatisk antastet. Sånn er det ikke. Vi må nyansere det bildet.
Ja. Det var litt usikkert hva som skjedde i det der Blue Oyster Bar, men det var i hvert fall mye dansing.
Det var
tango.
Alltid sånn tango. Du, og så blir de tvungen til å danse med masse sånne lærhomo.
Jeg vil fære på en sånn plass.
Vi kan finne sånne plasser til, Lars.
Vi må lage.
Ja, men det var artig litt mimring her. Hvorfor begynte vi å mimre om det her?
Det var en svala. Ja, Bobcat.
Herregud, for et kaos. Men hvis du, jeg vet ikke, hvis du hadde fått frie midler og et crew, og du bare kunne direkte hva slags spill du ville ha, jeg tror på topp 10-lista det over spill du ville bedre i laget da, et pek-og-klikk Police Academy-spill.
Ja, der har du det.
Ja.
Det kom det masse sånne gode ideer i hodet mitt. Og så ville jeg ha Cannonball Run og Smokey and the Bandit spill.
Ja, for dette, for det så er dette et univers. Altså, det, altså du lager et spillunivers et spillunivers i ditt, det er alle disse 80-tallsfilmene i en og samme verden. Altså der Smokey and the Bandit eksisterer i samme verden som Police Academy og Chuck Norris i Missing in Action og Seagal og alle disse tingene i samme univers.
Det kalles Steven Seagal Cinematic Universe.
Ja.
Som det begrepet.
Oh my god, ja, vi må bli spillskapere. Hva har skjedd siden siden? Jeg kan begynne her for en gang skyld, fordi vi har i fjor på denne tida så snakket jeg om at vi hadde hatt en svær sommerfest, familien til kona mi. De er jo tre søsken, hun og søstra og broren, som alle er gift, og broren til sin har svær hage nede på Sinsen i huset. Så i fjor så arrangerte vi sånn her venners sommerfest, der alle tre inviterte liksom venner. Så det ble tre ulike sånn vennegrupper som samlet, så det var vel over 80 mennesker der i fjor, og det var en kjempehyggelig fest. Vår venn Espen mistet sovna i sånn hengekøye, og mistet panna, han lå knødde opp på Panama-hatten sin, og ble litt irritert fordi han fant ikke hatten sin igjen. Det var en sånn amerikansk corner med min niese Jenny, som har vært i USA, så der var det chugging gjennom sånne her gummislange, vet du, og sånn trakt som du fyller med øl. Og beer pong og sånne ting. Beer pong er ganske komplisert, det er mye regler faktisk.
Hva det er slags?
Så det ble en kjempeartig fest, og så bestemte vi oss for det må vi gjøre til sånn årlig tradisjon, så vi hadde en ny fest nå i helga, og den var litt nervepirrende å arrangere, fordi det var drittvær på lørdagen. Altså, det var ganske varmt, det var 21 grader, men det kom sånne regndrypp hele tiden. Og så ut på kvelden så ble det verre og verre, det ble sånn skikkelig pøseregn. Så da, vi hadde jo rigget opp skikkelig solide partytelt med vegger, så vi kunne rulle ned når været ble for ille. Og så hadde jeg flyttet DJ-settet litt ut i et av de teltene, ikke inn i garasjen, sånn som det var i fjor. Og det var veldig gøy. Jeg spilte musikk i flere timer. Det var dansegulv. Og det regnet la ikke noen sånn stor demper på stemningen, fordi når teltene var så tett, så ble det så lunt og koselig inne i teltene, så det ble sånn skikkelig intimt.
Ok, det ble ikke sånn svett liksom.
Nei, egentlig ikke. Det var akkurat passe temperatur. Så nei, det stressende helg da, fordi vi hele fredagen er jo opprigg, og så er det fest hele lørdagen, og så er det nedrigg hele søndagen, og frakte, telt og dill og dal. Men vel verdig, det er blitt den sommerfesten. Du må komme deg på den sommerfesten et år, Lars.
Sommerfest. Hvem av mine bekjente kom på sommerfesten?
Det var jo vår venn Vidar, lakseoppdretteren, og vår venn Tore var der. Han er jo selvfølgelig mer skeptisk til alle sånne nye. Han er jo den mest skeptiske av oss. Skal ikke oppleve nye ting. Så tvang han til å komme på den sommerfesten. Stor koste seg. Det var vel der til klokka 4 om natta, tror jeg.
What? Jesus, så bra. Og Tore som aldri lar seg intervjue i podcast.
Nei. Og Kjetil og Ruben var der også. Det er jo folk fra hytteturen. Så solid oppmøte fra mine venner.
Veldig, veldig bra. Hvilken gate ligger festen i? Er den gata på Monopolspillet, er det jeg tenker på.
Nei, den er ikke med i Monopolet.
Det er de eneste gatene jeg kan i Oslo.
Det er det.
Er det på Karl Johan? Er det på Sinsen? Trosterudveien? Av en eller annen grunn så fikk jeg opp sånn liste over de mest verdifulle gatene i Monopol.
Ja.
Og en av de dyreste er Ullevål Hageby, men det er den nest verste gata. Så tenk på det neste gang du spiller Monopol. Hold deg unna Ullevål Hageby.
Ja, der Harald Eia og Kjetil Raldnes, de bor jo på Ullevål Hageby.
Ja, det sier jo litt. Den burde ha studert.
Det som er rart i Monopol, det er at Parkveien er en av de billigste gatene, og det er den som går rett bak slottet. Det er jo Parkveien, og det er helt absurd at den skal være. Det er urealistisk.
Ja, og det er den absolutt minst sånn gata du bør ha. Det er nederste Parkveien, så Ullevål Hageby.
Ja. Og så har de ikke fått med seg jernbanegreier, for det er jo nå Vy og Bane Sør, og det er jo splittet opp i masse forskjellig. Nei, Monopol, kast det spillet over bord. Sommerfest var bra, og så var det veldig gøy å være DJ igjen. Gleder meg allerede til hytteturen vår i slutten av oktober, Lars. Nå er det masse ferske, morsomme ting med på DJ-dekket.
Ja, det blir bra. Det blir bra, jeg gleder meg også. Ja, du var DJ, ja.
Ja.
Var det Big Beat? La meg gjette.
Ja, jeg kjørte, vi kjørte litt sånn der kommersielt, så vi blandet inn sånne Boney M og ABBA, og jeg fornøyde, jeg klarte å mixe ganske bra sammen. Det er jo ingen som gidder, det er jo ingen som egentlig hører på at DJ'en mixer ting sammen, bortsett fra andre DJ'er som sier, ah, ja, ok, ja, det var smart, det var en god overgang, og ja, jo sånn, ja, ja, han dempet den, altså, da. Mm. Ja. Og, men som, når du står der selv, så er det veldig tilfredsstillende å gjøre sånn. Så jeg klarte å holde på dansgulvet og kjøre på. Så det ble ikke sånn veldig tung house-musikk lenge. Litt innimellom, bare sånn svinge innom her, og så svinger vi tilbake til noe mer dansbart allsangaktig.
Ok, ok. Nå fikk jeg lyst til å høre på de her DJ-tingene jeg tok opp forrige hyttetur. Jeg tror ingen har fått høre det noe særlig av våre lyttere. Det er jo timesvis med dansbar samling. Men det får komme. Jeg hører folk klage. Jeg hørte Rage Quit helt tilfeldig her i dag.
Ja.
Og da kom det klaging på at det bare er Rage Quit-folk i Ruffelbua. Og ja, det må vi gjøre noe med.
Vi må steppe opp det, Lars.
Ja, fordi våre Patreons på... $10 eller mer får jo Ruffelbua hver måned.
Ja, du tenker på de 10-12 vi har Patreons vi fortsatt har etter at PayPal og DNB og...
Ja, det er mye flere, men det er jo halvert omtrent.
Ja, vi har mistet en del, men det folk får, har du lyst så sleng det med. Og nå som sveppergaven kommer, så er det en god anledning.
Oh yeah.
Hva med det, Lars? Du har vært på fest, du også. Det har jo vært stor fest i Harstad. Jeg har fått med meg...
Ja, stor fest i sentrum. Det artigste som skjedde, det var at Mats ble med ut sammen med vår venn Kosti Eriksen. Vi hadde det gøy, og så for vi på kontoret for å drekke litt mellom slagene.
Ja, det er gøy, gøy når man er sjef, for da kan man invitere til kontoret og drikke.
Ja, 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 så vi delte ut billetter.
Har du en sånn globus på kontoret med sprit i, sånn som i gamle dager? En sånn antibarskap på kontoret, så redaktøren kan ta seg en whisky. Ah, visen går i trykken! Åh, sprette whiskyen!
Selvfølgelig, alle de kvinnelige stenografene vi ansetter, de må fylle opp den globusen hele tiden. Men så møtte jeg en kar, vi skulle fære på High as a Kite. Så ja, hadde han nettopp, fått, ja. Han hadde først det for seg at de het Higgashite. Higgashite! Som skapte den største latteren. Hele kvelden.
Jeg synes dere var på Higgashite.
Ja, jeg var på Higgashite. Men de var ganske bra. Det var liksom delt. Men live så var det litt kult faktisk. Så det må jeg si. Men det store som har skjedd i livet mitt, det skjedde jo i dag. Jeg skulle ut et æren i 12-tida, og så ser jeg en kar sykle av gårde. Og så plutselig så bare kollapser sykkelen hans, og han holder på dette, han må bare gå av. Så bare slenger han fra seg sykkelen, og så begynner han å halte slash humpe av gårde, så det ut som, jeg vet ikke om det skjedde noe i det hele, og så kommer de dame springende etter, og så skjønner jeg jo, hjernen min legger to og to sammen, ja, her er det en, så måtte jeg jo spørre, har han stjert noe? Og så jeg rundt husgjørnet, men da hadde han liksom bare borte, så, men jeg så ansiktet hans, og han så litt sånn merkelig på meg.
Ja.
Tenk at du har ranet noen, og så blir du liksom ferska, og så kollapser sykkelen, og det han hadde stjålet, det var jakka som viklet seg inn i hjulet, sånn at han måtte abandon hele sykkelen.
Der, altså.
Det var ikke Egon Olsen vi hadde å gjøre med her, altså.
Men når politiet fanger han, og da lager de en sånn lineup med 6 stykk, og så må du peke ut ja, det var han.
Ja, nei, vi måtte jo diskutere på
kontoret. Har de sånne lineups, eller er det bare på film?
Nei, men jeg kjente jo, jeg tror jeg kjente igjen fyren. Nå ble jeg sikkert drept hvis han hører på det her, men jeg følte jeg kjente han igjen. Det
er sikkert lolbra litt.
Sa det til ho butikkdama, og så ringte politiet litt senere på dagen og lurte på om hvem det var jeg trodde det var. Så jeg sa, ja, det så nå veldig ut som han.
Og Mats,
ja, vel,
sa du. Mats, farvel. Mats Rindal.
Mats Rindal Johansen, nei, det var ikke han. Det var ikke han, men det var noen andre vi kjenner. Neida, det var ikke
det. Måtte du beskrive det sånn der kar bort med sånn tegneblokk, altså måtte du beskrive øynene litt tettere sammen, litt mer busket øyenbryn.
Ingen line-up.
Ingen line-up og ingen sånn der artist, ingen fantomtegning. Hva er dette for politi? Altså, i dag så har jeg irritert meg på radioen der Emilie Eng, og justisministeren. De driver jo og skal gjennåpne sånne distriktskontorer som politiet ikke... Nei, vi trenger ikke flere kontorer, vi trenger flere folk. Ja. Så jeg har irritert meg over det. Jeg synes jo at Senterpartiet bør gå til valg på at fantomtegning og sånn der suspect lineup, det skal tilbake i politiet. Alt for lite av det.
Kommer til å gå veldig dårlig med Senterpartiet i det valget her, altså, og delvis Arbeiderpartiet, så det blir jo interessant.
Det blir litt interessant.
Da får du nye sjefer nede i Oslo. Nei, der er det. Hvem er det som styrer der? MDG og...
Ja, altså det er jo strengt, altså er det jo bystyret som bestemmer, og bystyret er jo alle som blir valgt inn, og så er det et byråd som setter retning og politikk, men det, alt det de skal gjennomføre må jo godkjennes av bystyret. Så...
Ja... Det er litt sånn, de lager en sånn regjeringsløsning som de har i noen kommuner, ikke sant? At
ja, det er ikke så mye
vanlig
jo...
kommunestyre hvor du sitter og har alle stemmer over alt.
Ja, nei, her i Oslo liksom så er det jo mer som en regjering. Altså, i tillegg så har du 15 bydeler med bydelsutvalg som også har en del makt i dette. Det er jo de som effektuerer tjenester. Det er et komplekst byråkrati.
Ja, nå mister vi alle lyttere.
Ja, vi får hente dem tilbake med litt musikk fra Bayonetta. Den hårete heksen Bayonetta, der altså musikk fra Bayonetta, Bloody Fate, som det spillet het.
Bloody Fate.
Jeg var opptatt med sommerfest i helga, du var på bakgården, men det største for alle spillnerder, det var jo selvfølgelig at det var retromessa i Sandefjord. Nei. Med besøk av selveste Nobue Uematsu, som hadde konsert. Vi var ikke der, men vi sendte vel ned vår venn Philip.
Ja, vi booket limousin. Vi ga han det mest avanserte opptaksutstyret du kan få i hele verden. Ja. Og leide inn en egen klipper.
Ja, vi kan jo også si at både Christian og Ståle fra Rage Quit var der nede, så får sikkert høre om dette i vår søsterpodcast Rage Quit også. Og Adrian og Puntis fra Spill. De følger kanskje ikke Vær Varsom-plakaten, men de lager content fra den messa hvert eneste år, og er veldig god til å samle communityet sitt der nede. Fått mye morsomme snaps fra hotellrommet til Dito, der det visst nok var narspill oppå Adrian som prøvde å sove.
Mye bra Adrian-snaps. Det deles i Patreon-only hva heter det for noe? Snap-gruppa. Det er fantastisk.
Lorbo og Snap-kompis-gruppe. Check out Patreon hvis du er hypp på å bli med der.
Ja. Så ble det spilt i en Ruffelbu også, men den kommer kanskje nær uka, jeg vet ikke.
Ja, vi får se. Vår mann der nede var Philip, og jeg rakk ikke å få gitt han en H6, men han hadde en egen opptaker som var litt ymse kvalitet. Så du har faktisk klart å snekker det sammen noen minutter fra hans opplevelse der nede.
Ja, det er et smørgåsbord av inntrykk der vi møtte Ståle og Philip. De har vært på sånn der Nobu Uematsu-panel. Det var han som var den store Final Fantasy-komponisten.
Ja. Han som har laget den der. Og så videre.
Ja, han har møtt Level Up Carl, som også er veldig stor Final Fantasy-fan. De går veldig dypt ned i det her, og så gjorde Philip snikopptak av Nederlandslaget, som spilte inn og greier, hvor Philip også var med. Så det skal folk få gjøre.
Ok, enjoy.
Du ser hvor lang tid det tar før de merker at jeg driver og tar opp. Bare sånn for morges skyld, selvfølgelig.
Ja, men jeg svetter fra øyelokket.
Hello. Nice!
Nå er du jo opptaket hos Ragebit, og jeg er på Lolba.
Ja, ok. Det er ikke så subtilt når du gjør sånn her, tenker jeg. Ja, jeg tenkte jeg skulle være litt sneaky og stealthy, og så liksom bare sånn.
Hallois! Du kan klippe vekk dette her, da.
Ja, men da må noen klippe det.
Ja, hvem er det som klipper, da?
Det er jo ingen som går til å klippe det. Det går ikke til å bruke seg noe.
Hva skjer da? Hvordan var praten med Uematsu?
Uematsu var helt all right. Hvis jeg får muligheten, kommer jeg sikkert å rante om det i Lolba, alt jeg bare sier, fordi det var jævlig gøy å være i rommet med han. Og utover det så var det et litt dølt panel.
Hvorfor han pratet? Det var bare piss, liksom?
Nei, det var liksom, det var to ting. Den ene tingen at... Ok, først og fremst vil jeg bare si at det å lede et panel med flerspråklige, på en måte, deltakere og oversettere, det jævlig vanskelig. Det ingen enkel sak. Men... Det fløyt ikke nødvendigvis så godt, og så var spørsmålene som ble stilt, de var ofte relativt. Og litt av poenget for meg at nå Ue Matsø her, og vi kan spørre han om ting som vi ikke kan finne på Wikipedia, som vi ikke kan google oss
selv. Og så ble det bare Wikipedia-spørsmål.
Og det en del av de spørsmålene som sånn, hvis du googler navnet hans, så finner du ut disse tingene på en måte. Så for det meste så var det liksom, gjentagelse av historie og sånne ting. Men det var en del kule greier innimellom hvor de fortalte liksom litt om hvordan de jobbet for å komponere nye låter, hva de fokuserte på, hvordan de brukte inspirasjon fra andre sjangre og sånne ting. Så det var en del interessant sånn sett, men det hadde potensialet til å være mye mer da.
Nå neste på agendaen, det konserten.
Det konserten i kveld.
Men da burde du få lagt den mikken en eller annen plass, så du får med deg mye av den. Den tanken må du jo ha. Du må legge den, når du kommer inn så legger du den ved...
Tok opp en...
Ja, etter den,
så Så vi får liksom, får det der... Så vi kan utgi det på sånn der bootlegg. Ja. Det jo ingenting som ved bootlegg en lol på.
Nei, og japanere veldig glad i det, at vi bare stjerner ting og gir det ut.
Ja, spesielt vi.
Ja, det det veldig hardt på.
Ja.
Men, og så var det et par... Og så var det bare to spørsmål fra salen. Ja. Og jeg og Pynta som snakket om dette i går, ikke sant? Og begynte bare sånn, jeg lurer på om man skal spørre om dette, og det var noe Troms info og lurte på om man skulle spørre om man kunne signere armen hans sånn at han kunne tatuere signaturen. Kul greie og sånne ting. Men det som jeg sa i går at jeg håper at alle de spørsmålene som kommer fra salen, at det ikke blir bare sånn, hei, jeg sjukt stor fan. Vil du bare informere deg om at jeg sjukt stor fan, liksom? Ja. Og det skjedde jo på en måte med den første, liksom. Det var en kul dukke og sånne ting, liksom. Det var en kul gave han fikk, liksom. Men det var liksom, du har anledning til å stille ham et spørsmål, til å liksom grave ned i han, for antageligvis den eneste muligheten du har i hele ditt liv. Ja. Og så benytter du den sjansen til å si at jeg kjempestor fan, jeg digger det du lager, her en gave.
Og jeg elsker når Philip sånn agro-engasjert. Det liker jeg best.
Ja, men jeg satt jo der og spratt opp og ned med kjempebra spørsmål.
Og så det det som blir brukt.
Ja, og så ble det ikke...
Men fikk du stille noen spørsmål da?
Nei, jeg fikk ikke stille noen spørsmål.
Hvem var det som valgte deg? Var det fordi du har sagt noe med han da, kanskje?
Ja, antageligvis. Ja. Men det var bare hvite som fikk svare på spørsmål. Eller har jo merket det.
Men nå er jo japanere er jo kjent for veldig rasistiske.
Ja, det jo.
Så det kan jo være helt bevisst valg, det.
Ja. Det sikkert ikke like glad i dere heller, men jeg nok enda lenger ned på stigen.
Cake nok lengst på den stigen, så jeg er rett hår i tillegg.
Jeg er rett over de mørke.
Det så vidt!
Jeg rett under, vil jeg påstå.
Ja, det jo din...
Denne diskusjonen her kunne vi ikke hatt med noen andre enn Philip, bare så sagt. Denne diskusjonen her vil jeg bare...
Det fint å ha det kortet, sånn at man kan være litt rasistiske, og så det greit, liksom.
Carl.
Hallo.
Vi har nå nettopp opplevd noe masse live.
Det har vi.
Ja. Jeg tror det teit å spørre om det lever opp til forventningene, for det gjør det åpenbart på en måte.
Ja.
Men liksom, hva sitter vi igjen med av følelser etter å ha sett det?
Jeg sitter igjen med at hver gang de tre første notene i Melodies of Life spiller, så knekker jeg sammen. Det det jeg sitter mest igjen med.
Og det morsomste er at du jo langt fra alene om å gjøre det i den salen her.
Ja.
Si. Her det jo blodfans.
Det føles som å sitte i en svær sal med likesinnene.
Det var gøy. Og så, jeg forventet mindre.
Ja.
Jeg forventet kanskje en timekonsert, kaste inn og få en fancy låter, men mest spille liksom sine egne eksperimentelle ting.
Ja, sånn
er
ja.
Men så det var jo to timer med alt mulig på en måte. Da.
Mm.
Og, vi har satt og fanboyet litt over dette historiefortellingsgreiene.
Ja, det var uventet.
Ja. Hva var det for de som ikke så det?
Nei, det var jo... Han fikk en forteller opp på scenen på en måte, som voice act da, et liten sånn mini-novellehistorie.
Mm-hmm.
Mens han spilte musikken live da. Det var litt sånn stumfilm bare med stemmeskuespill.
Mm-hmm.
Så det var interessant.
Det var veldig stille, og det visste jeg ikke skulle være her en gang i det hele tatt. Og det var en veldig sånn kul konseptgreie, og hun stemmeskuespilleren jo jævlig flink.
Ja.
Og hun var også på den panelgreia tidligere i dag.
Okay.
Og hun gjør stemmer for Disney og DreamWorks når de har dubbet ting på japansk, liksom. Så hun, ja.
Så she's kind of a big deal?
Kind of a big deal, åpenbart. Ja, okay. Det gikk et sånt gjennom publikum. Mm. Ja, men nå skal du på VIP-trekningen.
Nei, det skal vi ikke. Det fikk jeg egentlig ikke med meg helt.
Nei.
Men det ble bare vanlig billett.
Ja. Nei, jeg fikk for meg at det eksisterte, og så så jeg for meg at hvis du kan selge 100 billetter, selv hvis det blir 2 minutter per person, så det over 3 timer for en gammel fyr på 70 pluss som nettopp har spilt 2 timer konsert. Det høres ikke særlig realistisk ut. Så, nei. Ja. Dodge han nok en bullet der, og så fikk vi fylt på godt med Uwe Madse engasjement enn så lenge.
Det bra. Få så håpe han kommer tilbake.
Ja, han, jeg så egentlig på meg at dette var første og siste gang han kommer til Norge.
Han er jo oppe i året.
Ja, og, men og så sa han jo også det tidligere i dag på den der paneltingen, at liksom, åh, det så fint i Norge, og det så vakkert her, og jeg har lyst til å komme tilbake. Og tenker, ja, det sier man jo alltid på en måte uansett. Ja. Men nå har han sagt det litt mye også nå i kveld, liksom. At, liksom ja.
Han var begeistret for norsk øl, sa han.
Ja,
så det kan jo hende, altså. Så vet jeg at de retrospillmesterfolka, de flinke til å få gjester tilbake. Mm. Så det kan jo hende.
Kan det hende.
Kan det hende at de får
Ja, da har det vært å krysse alle fingre vi har, for dette var en jævla kul opplevelse. Og så får vi håpe at vi nesten setter opp 2 konserter neste gang, fordi dette ble jo utsolgt, og flere fortjener å ha fått med seg det, liksom, for det var en...
Helt klart. Men jeg håper også vi får en Uematsu-konsert med fullt orkester da en gang.
Ja.
Det hadde vært helt konge.
Ja, fordi det liksom... Når de sa den her, det var jo veldig gøy, sånn, nå vi ferdig. Når det siste låt, med mindre dere klapper masse, da kommer vi ut og spiller 1 og 2 til.
Ja.
Ja, ikke sant? Og det jo kanskje litt greit for publikum som ikke vant til å gå så mye på konserter, og informere de om det.
Ja.
Men da tenkte jeg at, ok, One Wing in the Angel fra Fantasy Sephiroth tema jo på en måte et så ikonisk ting at det ville vært kult å avslutte med den.
Ja.
Men det gjør du ikke med et band med 4 stykker.
Nei. Jeg vet ikke helt hvordan det hadde blitt med hun dama som vokalist, eller?
Jeg skulle bare sunge et alt alene.
Men hun var, fy fader, hun var flink, altså.
Ja, hun var også jævla flink.
Jeg er imponert over hvor mye hun klarte å høres ut som alle de andre vokalistene fra Final Fantasy-spill.
Mm.
Den ene dama, liksom. Ja. Det var ganske impressive.
Ja, fordi alle liksom temaene, ja, fordi ja, de hadde jo disse vokalsangene fra både 8, 9 og 10.
Mm.
Og ja, hun sang alle sammen, og det jeg hørtes ja, ut som originalene, selv om det var en helt annen vokalist.
Mm.
Altså, det var...
Så fikk vi en liksom Dragon Song fra 14, og Kiss Me Goodbye på slutten. Det var veldig bra. Altså. Ja. Det alle sangene, liksom.
Mm. Ja, det og spesielt siden han bare, hvilken deres favoritt? Det var altså veldig gøy, det var bare 1, ja. Yeah, 2, yeah, og så videre.
Jeg vet ikke, jeg tror på de som sa 2.
Ja, det...
Da var jeg litt sånn, nei, vet du
Det sitter langt inne, altså, fordi... Det sitter langt inne, fordi 2, da har du i hvert fall ikke spilt i nyere tid.
Nei.
Fordi det er treikt å komme igjennom.
Det er et drittspill, rett og slett. Det er det eneste Final Fantasy-spillet som ikke er bra.
Ja, det... Ja, det var da, ikke det første jeg ikke fullførte, men det er ikke et godt spill, liksom.
Nei, da snakker jeg om originale 2, ikke 4.
Ja, for alle. Ja. Altså, jeg hadde noen fans, i hvert fall.
Hadde
det som overrasker meg mest er hvor mange som elsker 8.
Ja, men det har mange fans.
Det har mange fans. Mm. Det var det at jeg liker det ikke så godt, men det åpenbart.
Jeg liker det, men det ikke favoritten min, liksom.
Nei.
Det ny, men...
Men jeg bare hørte når det kom til 8, og bare, yeah, 8!
Hvem det jeg har med?
Kevin Drømmeskelen, da.
Trond Sittborg.
Philip med fra Lortgård.
Håkon Punti fra Spenn.
Og Rikard fra Muskelnærene.
Det sånn at alle spillpodcaster i Norge bare går rundt som en sånn klump i hele tiden, og sammen som venner?
Det klart vi venner. Bestevenner, jo.
Det så koselig. Hva hovedgrunnen til at dere det?
Det vi nettopp så i stad, det var panelet med Nobuo Uematsu, men jeg har jo vært der i alvor siden jeg har arrangert der i siden 2014, så for meg så er det med alle tradisjonen bare møte alle felles nærdor, venner, bekjente i dette kommunetiet, dere som vi står sammen med nå, ja, alle sammen som hører på, som, ja, rett og slett.
Har det blitt noen innkjøp, eller?
Det er jo det jeg går ærlig for at det skal gjøre. Jeg jo messejomfru, aldri vært her før, kommer egentlig bare for Uematsu, og jo ikke særlig interessert i dette retogreiene, men den store frykten at etter en liten halvtime på gulvet, at jeg skal ha fylt sekken med noe jeg ikke hadde tenkt å kjøpe.
Ikke interessert. Shots fired! Ok, hva hovedgrunnen til at retogreiene er så viktig?
Nei, altså, den samler jo hele spillaget, og så får mange nostalgidrift. Og så samler den familier som har små barn, altså fedre, mødre som har barn, husker det de voksne. Og da vil de vise barna spillkultur, da, rett og slett. Og du har jo alt spektret fra veldig tidlig 80-tall ned til 2023, eller 2023. Så du, ja, du har alt da, på et plan, rett og slett.
Det noen som har inspirert dere her i dag til å ta med i podcasten fremover?
Det blir jo utenom
Matsu da. Han jo en stor del nå, for meg i hvert fall, som vi kommer til å ta med.
Var det noe som kom I panelet som var, altså var svarte han på noe gøy, eller var det noe som overrasket deg, svaren I panelet?
Ganske mye. Ja. Stort sett altså han da kunne si det. Det synes jeg var veldig gøy. Ja,
generelt sett så tok panelet for seg mye ting som du kan Wikipedia.
Ja.
Som for så vidt litt kjedelig, men det selvfølgelig noe helt unikt med å høre han sitte og fortelle det, og spesielt med resten av bandet om hvordan de samarbeider, og hvordan de fant sammen, og hvordan de liksom fokuserer på å være venner, og ha det hyggelig tillegg til å lage kul musikk. Da. Så det veldig hjertelig å høre dere fra han.
Det var ingen som spurte om han foretrekker ananas på pizza.
Ananas på pizza jo helt konge!
Nei!
Oi, oi, oi. Så vi nødt til å avslutte
God stemning nede I Sandefjord, det må vi vel si.
Ja. Veldig god stemning. Jeg gleder meg spesielt til å høre hvordan det gikk på den der ruffelbua. Der tror jeg ingen overlevde. Jeg tror alle dø, for å være helt ærlig.
Jeg tror det. Vi skal snakke om hva vi har spilt siden sist. Mm. Og følte du litt sånn ansvar I vår, på vår Discord her om dagen, Lars, når en lytter postet bildet av Trails... Hva heter det JRPG ditt?
Trails Legend from Zero. Of Heroes, Trails from ja, Zero.
En lytter postet bildet at han har blindt begynt å følge anbefalingen din, Lars, og har begynt å spille det nå, etter at du hadde så vidt kommet deg gjennom tutorialen.
Ja, nei, det jeg trenger ikke noe mer enn tutorial for å anbefale et spill. Jeg har spilt litt mer nå, men...
Nei, for du fortsetter både spillet, så det faktisk et spill som falt I smak.
Ja, det gjorde det. Jeg må si det veldig søtt. Det fortsetter å være veldig søtt, og systemene artige. Jeg skjønner ikke alt.
Det noe kompleksitet I disse systemene, for du har noen sånne magi-points, og så har du noe som heter C-points, som lades opp ved at du gjør skade eller tar skade. Og så har du noe sånn kombo-angrep, som plutselig kan alle angripe som en gruppe. Ja. Og så har du noen sånne elementer som du skal koble, noen gems du skal koble på forskjellige folk som gir de forskjellige boosts. Så det en kompleksitet bak den søte fasaden.
Ja, så nå driver jeg og prøver å få flere sånne krystaller jeg kan bruke. Og så jeg gidder ikke å lese noe særlig om det her da. Det spillet har jo sånn detektivhåndbok, og så har den litt sånn manual. Så det litt sånn confusing hele greia, og jeg nekter å... sette meg for hardt inn I det her. Jeg kan ikke drive og bruke så mye tid på det spillet, men så jeg lurer veldig på hva hvis jeg tar et grønt eller blå krystall sammen med en annen krystall, hvordan effekt det har, for det vil jo selvfølgelig bety noe, men ja, det får så være.
Jeg bare prøver seg frem.
Ja, nei, så jeg har ikke sånn kjempe mye news, men jeg koser meg med Legend of Heroes.
Ja, nei, du overbeviste meg også, så jeg også har begynt å spille det på Switchen på senga, og det et veldig koselig spill.
Ja, det gøy å være politi. Det mye mer koselig.
Det gøy, den gang, jeg elsker jo JRPG. Når vi oppdaget JRPG, husker du på 90-tallet, det var jo Final Fantasy 7-traileren, og så begynte vi å se på Super Nintendo, som hadde Chrono Trigger og Final Fantasy 6, og det var en hel verden av ny type eventyr som åpnet seg, så jeg drev og spilte veldig mye av disse gamle. Jeg har den der gamle stilen, 3D-symmetriske stilen, spriter, alt det der, det treffer meg rett I hjerterota.
Ja. Og det nesten et pluss at det litt sånn halvdårlig grafikk, for det gir en slags autentisitet.
Ja, det gjør det. Alt trenger ikke å være sånn her Final Fantasy 16 oppblåst realistisk drit. Sorry. Men, ok, jeg har spilt...
Og litt snevert, det kan vi jo ta med. Det ikke noe sånn open world shit som jeg kommet til I hvert fall. Her det. Du kan velge masse oppdrag og sånt etter hvert. Men det jo ikke sånn gigantisk verden du nødt til å gå og surre gjennom hele tiden.
Altså, disse åpne verdenene jo bare en illusjon. For det jo bare der for at du skal bruke masse tid på å komme deg til det du faktisk skal gjøre.
Ja.
Men jeg har spilt et spill som litt norsk, fordi tidligere gjest både her og i Spillrevyen Solveig Møster har jo vært med å lage et spill som har vært litt hypet, faktisk. Det heter Bomb Rush Cyberpunk. Og det er basically er det en åndelig arvtager til Jet Set Radio-spillene som kom på Dreamcast. Mm. Altså disse Sega-spillene som er veldig sånn cel-shaded stilistisk grafikk, der du var litt sånn edgy cartoon-ungdommer som for rundt i en storby og tagget og skatet, eller stod på rollerblades.
Jeg liker at det er noe norsk her. Hvis det ikke hadde vært noen norske elementer i det spillet, vet ikke om jeg hadde liksom hevet meg rundt meg en gang, for jeg var aldri den der Jet Set Radio-duden da.
Jeg elsker Jet Set Radio og soundtracket med han Professor Chaos, eller hva han heter, DJ-en. DJ Chaos heter han kanskje. Men dette er basically Jet Set Radio 3. Det er... altså, du er en dude som... Jeg skal ikke spoile så mye, men du er en dude som blir en del av en gjeng og som skal ut og tagge i byen. Altså, du har mistet hodet ditt og fått sånn robothode, og så er det en sånn onding som har hodet ditt, så du skal liksom prøve å få det tilbake. Og den gjengen er jo, altså designet er veldig likt Jet Set Radio. Alt ligner på Jet Set Radio, rett og slett. Og du har startet med et skateboard, og du kan grinde, og du får etter hvert sykkel og andre ting, har jeg skjønt. Du kan styre flere karakterer, tror jeg. Jeg har bare spilt en times tid. Men det er Jet Set Radio opp av dagen, og du skal liksom skate og tagge og gjøre komboer. Det er masse sånn små, for eksempel du må ta sånne high-five-statuer. Tar du tre sånne, eller fire sånne på rad, uten å treffe bakken, altså klarer å holde kombo gående og grinde, så får du ulike rewards. Så det er bare veldig deilig å spille, fordi sånne her spill, de vinner eller forsvinner jo på om kontrollen er god nok, ikke sant? Det er der man bommer. Og denne kontrollen er tight. Og det er også like at du kan... Det er en knapp for å ta av seg skateboardet og løpe og gå i stedet. Og da har du noen sånne boost, og du kan slide ned på bakken. Så du kan både gå og drive og rulle og hoppe og sprette rundt i New Amsterdam. Så dette er old school action. Det er allerede overwhelmingly positive etter 3500 anmeldelser på Steam. Så det blir godt. Det blir godt mottatt.
Ja, det er 8,2 på Metacritic, så det lover jo bra. Ja. Kudos til utviklerne der.
Ja, de har klart å treffe, næle den følelsen. Så alle som har gode minner til Jet Set Radio, de kommer til å elske dette, sånn som jeg. Så kjør på Bomb Rush Cyberpunk. Tusen takk, Solveig, for at du har bidratt til å lage dette. Som artist
Mester Power. Siden ikke Mats er helt med for tiden, kanskje vi må få med Solveig Mester som gjest.
Vi kan prøve det neste gang, og så kan vi også høre på litt musikk fra Like a Dragon Ishin.
バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて
En av mange karaoke-sanger i Like a Dragon-serien.
Vi skal ha hørt litt på musikk fra andre deler av verden i det siste, og det er fordi sånn anfall av kjedsomhet, hvis jeg har litt tid til over, så har jeg puttet på topp 100 låter i verden på YouTube.
Ja, vel, ja.
Og der er det veldig lite sånn Eurodance, for å si det sånn, og norske hits. Der er det Asia og Korea og Midtøsten og Sør-Amerika og alt mulig. Så min tanke jo at Europa og veldig lite europeisk. Europa allerede utdanket som kulturprodusent, i hvert fall på YouTube. Det ingen som interessert i hva enn det vi holder på med her, i hvert fall. USA også jo stort sett borte fra sånn her verdenspublikummet.
Ja, det en god observasjon.
Ja, snart 2 milliarder mennesker i India, 2 milliarder mennesker i Kina.
Men hvis du ser på, for eksempel, nå går jeg inn på YouTube her, og så går jeg på Music, YouTube Music, og der har du en sånn der... det skal være noen sånne der topp 20 Norge, eller upcoming...
Ja, det både topp 100 Norge og topp 100 verden, sånn som jeg har funnet i hvert fall. Og det veldig artig å se. Hva som greia. Og så på de her norske listen så det jo også mye som ikke europeisk. Sikkert fordi det bor stadig flere.
Ja, det mye koreansk på de her norske listene, har jeg sett. Så ja. K-pop må jo være mye større enn vi tror. Men så det også, det YouTube som kanalen her. Mora di, går hun inn på YouTube når hun skal høre på musikk?
Veldig lite.
Så dette kids... fortrinsvis som hører på musikken sin på YouTube.
Er det det? Ja.
Er det ikke det?
Det er nok ikke kidsmusikk hovedsakelig. Ja, på norske lista så er det liksom kids shit, ja. Men det virker som om det er partyfolk rundt omkring i verden som skal høre på musikk. Sett dem på YouTube og kose seg. Men jeg har ingen empiri, kun spekulati.
Spekulati holder massevis i lolbua. Er det bare... Det er kun japanerne som har denne vokalen her. Det er ikke det. Det er den her jeg tenker på.
Ja.
Den der... Kommer det opp. Den der... Det er kun japansk musikk som har den der...
Det kan godt hende, jeg har ikke hørt all musikk fra hele verden.
Jeg har hørt den i mange sånne japanske låter. For eksempel i Akira soundtracket, så er det litt sånn så akkurat som du sitter på dass og prøver å presse ut en svær kabel.
Det soundtracket er ikke på Spotify. Det er jo et stort minus med Spotify.
Det er veldig mange. Det er veldig få filmsoundtrack som er på Spotify.
Ja,
fordi jeg tror de sangene er lisensiert for å selge. Soundtracket kan selges i ett år liksom. Og så er det tatt bort, fordi de skal beholde sangene på originalalbumet. Mm.
Ja, where the fuck er de sangene da? Jeg tror ikke de er der heller. Men det er jo så.
It's a scam. Vi har kommet helt til anbefalinger nå, Lars.
Oh my lord. Ok, jeg har en knallanbefaling, men du kan få lov å begynne du, hvis du...
Ja, fordi jeg var ferdig å lese Oppenheimer-boka. Den er god, den kunne jeg godt anbefalt. Fordi den har gjort at jeg gidder ikke å se filmen. Fordi nå, jeg kan hele Oppenheimer sin historie og all tragedien.
All for lang film, bare drit i hele filmen.
Jeg boka jo enda lenger da. Brukte en hel sommer på å lese den. Men jeg så du og Logan Paul er enige der, for han gikk etter litt over en time. Det var jo bare prating.
Ja, det er helt rett. Og flashbacks. Flashback, prating.
Men ok, jeg leste den kan jeg godt anbefale. Men når jeg var ferdig med den, det er jo en relativt tung biografisk bok, og i dybden masse veldig nøye, veldig nøye og pertentlig, ikke sant?
Ja, hva du lærte av å lese Oppenheimer som du føler deg ga deg nå? Ingenting?
Nei, altså, jeg blir veldig fascinert av en sånn person som Oppenheimer, som er veldig intelligent og artikulert og veldig god til å gjøre folk rundt seg gode. Det var vel en av hans beste ferdigheter, var å organisere andre så at de ble gode. og at han var sånn der veldig intelligent over... Han var jo ikke bare god eller smart på fysikk og matte. Han var jo veldig opptatt av... Han kunne jo et haug med språk, leste jo bøker på fransk, var interessert i poesi, i gammel historie. Så han var liksom en sånn der... belært på det meste. Og interessert i... Kan holde seg, være med i samtaler om det meste. Og oppriktig interessert i bredden i alt som er innenfor historie og akademia. Så, ja. Så det var det som fascinerte meg, den der evnen til å, være såpass oppegående på så mange temaer.
Ja, men hvis du er oppegående på, hvor mange temaer vil du si du er oppegående på?
Film og spill.
Og, film og spill?
Og tegneserier. Nei, ikke tegneserier lenger.
Film... Ja, men det finns så mycket film.
När vi spelar
uppgående på film, han Quentin Tarantino är uppgående på film. Han ser film helt
igen. När vi spelar Trivial Pursuit eller Besserwisser med och kona mi samman med min svigerbror Gisle och kona hans Anne Marta. Så är det självklart guttan mot jenten. Vi är ju könsfascistiska i dessa förhållanden så det är med och Gisle mot Dito. Og vi utfyller hverandre veldig bra, fordi Gisle, han kan alt da, sånn current events, nyheter, veldig god på historie, finans, alt sånn. Og så har jeg har den der naturvitenskapen, og alt det idiotiske, altså litteratur, musikk, tv-serier, sånn der popkulturell trash, det kan, det jeg ekspert på. Så vi der utfyller hverandre ganske godt.
Ja, hva heter Sofie Lises første bok?
Mein Kampf.
Jeg tror den heter Forbilde.
Ja, det heter kanskje det.
2016, Forbilde, må du pugge.
Ja, greit. Det... Men, hvor var vi? Jo, fordi jeg hadde lest Oppenheimer, og så trengte jeg noe helt annet. Og når jeg og Magnus, vi hadde jo en quiz på Funcom sitt 30-årsjubileum, og da fikk vi en sånn der Complete Conan Chronicles, sånn der diger hardcover svart bok, som jeg hadde liggende, så tenkte jeg, ok, jeg får lese litt, jeg har aldri lest Conan, sånn som Robert E. Howard har skrevet det, jeg har jo lest Conan tegneseriene, ikke sant, de vokste jo vi opp med på 80- og 90-tallet, som er adaptioner av Robert E. Howard, sine, han har skrevet både romaner og noveller om Conan, og lagde et svært univers, ikke sant, som Conan var en del av. Ja,
mytiske slanger, lite klær,
ja, trollmenn, ulike nasjoner, herskere, og jeg begynte å lese noen av disse novellene og kom ganske fort inn i dette universet, og det er liksom pre-fantasy, for det er jo ikke, det har jo også skrevet samtidig med Tolkien, ikke sant, og sånne ting, så du har den der litt sånn 30-talls fantasy-estetikken, ikke sant, fra Buck Rogers og eventyr og det fantastiske, fordi etter Tolkien, jeg føler det er så mange som lar seg binde av alle tropene som Tolkien lagde. Det er så mye fantasy post-Tolkien som er alva og dverga og som går seg fast i det Tolkien gjorde. Mens Conan, det føltes for meg som veldig sånn frisk, rett fram, litt sånn pulp fantasy. Og jeg storkoser meg med de Conan-novellene, så jeg anbefaler å lese litt Conan, hvis du er litt sånn trøtt av all den high fantasyen og alt det der greia som Lars de var anbefalt, sånn her, er det sånn 8-boks-serie.
Glemmer du min anbefaling i forrige episode som var Nobelverdig litteratur nærmest?
Men ja, okay. det er sikkert bra. The Nix?
Ja.
Ja, men det var ikke fantasy.
Nei, det er jo nettopp det.
Det var
anbefalt. Men ok.
Ja.
Men... Conan, er det mye prins?
Cradle-serien og sånn, det anbefaler du.
Ja, den er bra. Ja, den er fett bra.
Men Conan er... Jeg anbefaler å lese Conan. Det er rå og ubarbert og relativt sofistikert også. Altså, det er en verden der som du kan sette deg ned og tegne opp og lage notater, fordi han har en sånn der sammenheng mellom ting. Han tenker helhetlig på det. Men disse novellene, de begynner jo når Conan er konge, liksom. Så det er jo masse jeg ikke har lest før det, da.
Conan, kongen. Men du svarte aldri, harver han over mye babes? Er vi der?
Nei, det er noe harem og sånn. Altså, den første novellen jeg leste, så er det jo noen som prøver å ta liv av han, og det klarer han jo å stoppe. Og neste så er det noen land som har lurer han i en felle, han og herren, og tar over byen hans, og de sperrer han inn i en sånn dungeon, og det er ganske artig. Det er veldig mye, jeg får også veldig mye sånne her flashbacks til når jeg var Dungeon Master i Dungeons & Dragons, fordi det er mye av det her som er sånn det är uppenbart att Gary Gygax så de kunde sin konan för det är mycket här som bara är dratt rätt in i monstermanualen och i hur man bygger upp en kampanj eller ett äventyr i Dungeons and Dragons.
Jag läste ett citat var det idag av Kurt Vonnegut, hur man lägger en historia, ge en huvudperson problemer, låt huvudpersonen lösa problemen. Så det är akkurat det jag blir spärrad ned i en dungeon, det är och ja. Da skriver jo alt seg selv egentlig, for å si det sånn.
Jeg blir det. Stjæl en jakke og la den feste seg i sykkelhjulet. La personen løse problemet.
Jeg skal anbefale en film som blir satt på helt randomly. Jeg prøvde å finne noe litt skummelt, og så kom Knock at the Cabin opp som en anbefaling et eller annet random sted på nettet. Ikke verdens beste film, men den lagd av en fyr som bestandig lager litt interessante filmer, og det han M. Night Shyamalan som vil bli megakjent i 99, var det vel, med den her fette sansen med han Bruce Willis og den her gutten, han Haley Joel Osment, eller hva han heter. Enorm hit. Jeg så den i Tokyo, spol tilbake tid, så den med en dame da filmen var ferdig, så da wow, det der skjønte ikke at han Bruce Willis var død, og bare haha, det skjønte jeg med en gang, og så jeg jo aldri mer, men ok, sånn går det når du på dypt vann i Tokyo, men nå han ute fremdeles for av en eller annen grunn lov å lage film, han M. Night, for han liksom ikke så stor.
Det er jo bra det da, hvis du anbefaler filmen så det jo helt topp at han får lov å lage film.
Ja, men han lager jo mye filmer som bomba også, virker det som. Ikke ble så store hits. Og det en sånn medium size, en sånn dobbelt A, ikke trippel A-film, men dobbelt A. De koste meg veldig med, for den har et sånn premiss som er veldig gøy. Og den er at en familie på tre bor i skogen, to menn og deres datter. Og plutselig
en dag... Dette med en sånn wrestler i hovedrollen og sånt.
Det med han Dave Bautista, han som er han... han Drax i Guardians of the Galaxy.
Ja.
Men han kan spille også, så, i ordentlige filmer. Så han, Dave Bautista, spiller en av fire folk som kommer til denne hytta, denne cabin, og sier at dere får ikke lov å forlate denne hytta. Dere må bli enige, vi kan ikke påvirke dere hvem, men dere må bli enige om å drepe en av dere selv. En av dere tre, mann eller liten jente, må dø, for av en veldig god grunn. En veldig god grunn, og så starter filmen for alvor. Og, ja, underholdende for noen, ikke alle jeg så den med, synes det var verdens beste film, men jeg må si, jeg liker det her M. Night-konsept-filmen, ikke sant?
Ja, han har liksom... han må... Jeg så den forrige han lager, som heter Old, som det mest søkte jeg har sett. Det en sånn strand som folk blir fanget på, og så blir de eldre veldig fort.
Ja.
Men han må få lov til å lage det, fordi ja. Det er i hvert fall noe. Jeg husker jo den filmen mye mer enn 10 andre filmer jeg har sett det siste året som jeg nesten ikke husker, ikke sant?
Forklaringen på denne Old var veldig rar. Husker jeg hvorfor folk ble så gammel. Jeg trenger
ikke å spoile det for folk som kanskje skal se det.
Nei, men se litt M. Night Shyamalan. Det han lager jeg av og til
så glimtet. Stå på M. Night. Få han som gjest en gang.
Vi skal få han som gjest. Jeg tror ikke det så vanskelig. Hvor vanskelig kan det være?
Han blir med. Vi hører på litt Enduro Racer. Sitt Bill Gates i det der pre-showet til Gamescom og arrangerer favorittspillene sine, ser ut som.
What?
En ung Bill Gates.
En ung Bill Gates? Ok, ja vel. Hva likte en ung Bill Gates, man tror? Var det før eller etter han lagde Xbox, finansierte Xbox?
Det var da han sa at 640K ought to be enough for anyone.
evig ungt sitat fra Bill Gates.
Evig. Nej, det är en sång. Okej, du har huskat att be om lytterinspel. Ja, det är
jävla
hyggligt. Vad bara finna där.
Ja, vi måste finna vilka lyttrarna vill att vi ska snacka om.
What do the...
Skal vi se. Stefendish Rønstad vil høre våres beste røverhistorie. Og definisjonen på en røverhistorie er vel en historie som ikke nødvendigvis er helt sann, tenker jeg.
Ja, det har de andre hørt mye av allerede gjennom 460 episoder. Neida, vi er så regel, så snakker vi sannheten. Men jeg har, jeg har jo... ble jo lokket til å stjæle når jeg var ung, hvis jeg skal ha en sånn ekte røverhistorie. Ja, når vi gikk på Seljestad, og så var det jo Domus rett over gata, som var en sånn stor matbutikk. Og så hadde jeg en kompis som var... han var litt sånn der på kanten av... ja, han likte å gjøre litt sånn halvulovlige ting. Manglet noen grenser.
Så hvem han, vi snakker om her?
Nei, vi kan ikke si navnet. Han er jo i livet fortsatt. Bor jo oppe i Harstad. Okay. Men han det er sånn du blir liksom der... når du 11 år, så blir du jo liksom sånn der... lokka med for å, du er redd for å ikke være en del av gjengen og ditt og datt, men jeg husker vi var inne på Domus, og så jeg fikk at vi skal stjele sjokolade, vi skal stjele av vinteren, så putta sånn sjokolade i våtten min. Husker ikke hva som sjokolade det var, en japp eller noe sånt, og så bare gikk ut. Aldri vært så redd i mitt liv, ikke sant? Gikk ut med den sjokoladen. Ja, jeg slapp unna og få på skolen, og så ut med den sjokoladen som vi delte og spiste sjokolade. Aldri smakt så jævlig. Så det var en lærepenge. Jeg tenkte på, i flere år gikk jeg og angret på at jeg stjal den sjokoladen, lurte på hvordan jeg kunne gjøre det opp for den stakkars butikken og sånn. Så,
Jeg opplevde jo en røverhistorie i dag. Jeg ble jo involvert delvis, var vitne til det. Men den forrige sånn gode historien, jeg husker vi snakket om, Jon Cato, det var jo med vår venn Torbjørn og hans kone Margrethe, da vi fant ut at vi skulle ringe dem sånn cirka 50 ganger på mobilen, mens de lå og skulle sove, men ikke kunne skru av lyden fordi de var på vakt.
Ja jeg måtte ha på alarmen eller et eller annet. Så det har vi snakket om før.
Har vi snakket om det?
Ja.
Har vi snakket om det?
Vi har snakket om alt egentlig. Vi har ikke så mye mer å by på i den podcasten her. Gunnar Ferhagen vil at vi skal snakke om cocaine bear. Hvilket dyr i norsk fauna ville tatt seg best ut med masse kokain innabords? Har du sett den da? Det er jo en ny film, Lars.
Jeg har sett den. Veldig tvilsom film. Veldig B-film. Litt sånn shitty effekter og sånt. Men underholdende 3- vil jeg gi terning til Cocaine Bear.
Okay.
Med øl og godt selskap så er det sikkert bedre, men det er tvilsomt. Det er masse narkotika som forsvinner i skogen fordi det er noe smugling som går galt, og så driver en bjørn og ruser seg på kokain i hele filmen og begynner å drepe folk.
Based on a true story.
Det er faktisk based on the true story-ish. Men hvordan dyr i norsk fauna ville tatt seg ut med masse kokain? Ja, elgen er jo liksom skogens konge her til lands.
Ja, tenk om kongen ville følt seg med masse kokain oppe i digre nesegrevet.
Ja, det kunne vært elgen. Der har du nye norske horrorfilmer.
Cocaine Moose.
Cocaine Moose!
Jim Cato lurer på hva vår tidligste spillminne opplevelse som virkelig ga en wow-følelse er.
Ja, det vet jeg. Husker du ditt første? Eller, jeg husker ikke.
Altså, det første var jo Pong på en sånn hurtigbåt som jeg ikke spilte, men bare så på og prøvde å skjønne. Men det som ga en sånn skikkelig wow-følelse at dette må jeg holde på med, var vel Blue Max på Commodore 64. Mm.
Blue Max, ja. Første spill jeg fikk, det var jo Killer What. Ikke årets spill, for å si det sånn. Men helt greit. Det var den der Crowther som lagde det. Hvis jeg husker rett.
Det er kanskje Killer What?
Ja, to ord. Killer What C64. Eller var det Killer Whale? Jeg husker ikke. Jeg tror det var Killer What. Skal vi se. Killer What i ett ord, faktisk. Killer What? Står det hvem som har laget den?
Er det bilspill?
Alligator Software.
Alligator? Det er sikkert Tony Anthony Crowther, var det da.
Ja.
Han og broren Tony lagde jo mye rart. Ja. Eller Anthony er jo kanskje Tony. Han bare kortet det ned. Ok. Ja, der fikk han svaret på det. Vegard Lindland, hva tenker vi om Microsoft skal kunne fjerne tilgangen til Xbox-spillbiblioteket man har kjøpt dersom man gjør noe ulovlig? Det er vel ikke sagt noe om hvilke lovbrud det er snakk om, men det viser jo bare at en gang at vi ikke eier det vi kjøper digitalt. Det har vi sagt, det har jeg sagt i alle år, at det du kjøper når du kjøper et spill digitalt, det er en lisens til å få tilgang til det spillet, som hvis du leser den 20-siders greia som du bare trykker aksept på, der står det at de kan når som helst revoke den lisensen. Så det er 100% et tillitsforhold mellom deg og lisensutstederen.
Ja, men bør dere få penger tilbake da, eller i hvert fall noe tilbake? For du har jo ikke det du betalt for. Eller betalte du bare for å få oppleve det litt sånn som på Netflix?
Jeg har ikke fått med meg denne nyheten. Hvor står det her?
Dersom man gjør noe lovlig, er det liksom, hvis, betyr det at Putin ikke får lov å spille Xbox lenger? Hvor alvorlig må det lovbruddet være, tenker jeg? Vi gjør ulovlige ting, i hvert fall et par ganger i året, nesten alle oss, tror jeg. Går på rødt lys og, jeg vet ikke, stjæl dyr mink og sånn her.
Ja, jeg tenker hvis du krekker og sprer disse spillene som du har kjøpt i biblioteket, så er det kanskje Microsoft innenfor at de sier, vet du hva, du får ikke lov å kjøpe spill der mer, vi fjerner tilgangen din til dette du har kjøpt. Men hva annet ulovlig er det man kan gjøre? Er det snakk om å kalle noen for N-ordet i Overwatch? Skal du da liksom miste spillene dine? Eller, jeg vet ikke. Hva?
Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke. Jeg har ikke peiling. Hvordan skal vi finne ut av det her? Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke å finne det. Plutselig skal vi klare. Vegard Strande, Cyberpunk-DLC. Han vil at vi skal spille om Cyberpunk-DLC. Jeg har ikke spilt en time en gang det første Cyberpunk, men jeg tror jeg eier det. Er det midlertidig på...
Ja, det spillet jeg gleder mest til i høst er jo å spille Cyberpunk på nytt når den DLC-en kommer, fordi de har jo reworket hele spillet og skillsystemet og politisystemet og NPC-systemet og alt. Det virker som det nesten blir en helt ny, raffinert spillopplevelse, så jeg gleder meg noe helt enormt. Jeg lastet ned nyeste Nvidia-driver i dag med DLSS 3.5, som er klar i Cyberpunk på launch. Det blir magisk! Det blir magisk, Lars.
Har du gitt helt opp Baldur's Gate 3, da?
Nei, ja. Jeg har partiet mitt. Jeg vet hvor de skal og hva de skal gjøre. Men det er, jeg har vært så opptatt med festen i det siste. Og det har ikke vært så mye fritid. Jeg driver å løpe hver kveld. Og
du hadde spilt Tears of the Kingdom videre hvis du
hadde. Ja, det har jeg spilt liksom masse.
Dag Thomas i Rage Quit, han har kuttet ut Baldur's Gate 3, han har bare sagt stopp.
Ja, det har jeg snakket med han om. Fordi Vent, Dag Thomas har selvinnsikt. Det har ikke jeg.
Okay.
Erlend Dahl Saksau lukker på hvis han skulle lage en moderne remake av et klassisk Amiga-spill. Hvilket spill skulle det vært?
Ja, det er jo ikke et Amiga-spill, men jeg vil jo ha X-Pilot remake, men det er jo ingen som vet hva det er, så sånn er det. Amiga Classics, glemmer så, hva er det? De har jo remake av Monkey Island, det var jo en stor suksess, jeg vet ikke hvor mange andre Amiga. Lemmings har kommet på mobil, jeg vet at han, Christian Kjessheim spiller det mye, jeg lastet han ned, jeg fikk ikke helt, helt opplegget der. Ja, Hired Guns, Junkato, der har du spillet.
Ja, den kunne vært remake av, den er jeg enig i. Jeg tenker at skal vi se her, Kenfather hadde vært morsom med en remake, for det var et veldig morsomt spill fra Bitmap Brothers. Og kanskje Pinball Dreams og Pinball Fantasies.
Nå snakker du om mitt språk her.
Nå snakker
du. Det var jo...
Disse er en del av Steven Seagal multiverset ditt.
Ja.
Jarle Haktorsson. Ja, det kan vi jo ha. Jarle Haktorsson, min gode venn i Sunnhordland, brettspill klubb der jeg spiller når jeg er på besøk der borte. Lurer på om vi egentlig har lyst til å ha spill i fremtiden som er helt fotorealistisk.
Ja, vi er jo inne, vi har jo nevnt det liksom. Vil vi ha Final Fantasy 16, eller vil vi ha Trail of Heroes, kan det enda hette for noe det der spillet?
Ja, ja, ja.
Prøve. Blir litt mye slit. Det
hvis
blir så mye greier.
Hvis det 100% greier. Fotorealistisk, det føles som du forholder deg til ekte mennesker og sånn. Er ikke det noe av det vi prøver å komme bort? Altså, vi vil ikke ha en liten sånn barriere som sier dette er et spill. Eller vil vi at de skal ikke kunne skille det fra virkeligheten?
Ja, det var jo mye ståhei. Det var en som lagde en demo i Unreal 5 hvor du gikk gjennom en togstasjon i Japan og så det helt ekte ut. Folk bare, what? Det er så kult. Så det er jo mange som vil ha jo mer fotorealistisk, jo bedre. Så det er jo flere ulike verdener her. Noen vil alltid bli...
Jeg kjenner på det, men jeg kjenner samtidig på at det må være et eller annet stilistisk i den fotorealismen. Altså, det må ikke bare se ut som...
Jo mer nærmere fotorealistisk, jo mindre poeng er det å ha det spillet. For da kan du bare gå ut i gata. Selvfølgelig, du kan ikke skyte ned folk og gjøre alle de der tingene, men ja, dårlig argument fra meg.
Ok, Ragnar
Vens... GTA 10 er helt fotorealistisk. Er det forsvarlig å drive og drepe kvinner med å skyte dem rett i hodet hvis det bare ser ut som de er utenfor døra di, liksom?
Jeg klarer ikke å henge med nå.
Boom! Mind blown.
Reina Venturda lurer på hvilken spillkontroll vi liker best.
Sipstick 2.
Nei, jeg vet ikke. Den du liker best, Jesus Lord.
Det er den jeg bruker hele tiden. Nei, Nintendo 64-kontrolleren er kanskje ikke den beste heller. Det er artigere å snakke om dårlige spillkontroller, for de er jo helt koko. CD32-kontrolleren. Horribel.
Eller Jaguar-kontrolleren.
Ja.
Nei, altså, av de som er på markedet nå, så liker jeg faktisk Xbox sin best. Jeg liker ikke PlayStation sin. Jeg liker ikke den der touchpaden i midten.
Nei, hvorfor ikke? Kan du sitte og skrive navnet ditt, sikkert?
Nei, jeg synes ikke den tilfører noe. Eller,
nei, den gjør ikke det.
Du skal sikkert swipe opp og ned og noen menyer ofte du skal aktivere med den. Det er bare tull. Jeg vil ha knapper.
Var det PSP eller Vita som hadde sånn touchpad på baksida? For det var jo der det begynte for
Ja, det var noen greier der. Nei, glem det. Gi meg Xbox-kontrollen. Xbox Pro-kontrollen. Ok, da er han Jeff Keighley i gang her.
Spiller han piano?
Starfield-konsert.
Nei. Ok.
Ja, ok, e-sport. Magnus vil at vi skal dekke PGS-finalen som gikk i helga. Kan ikke du oppsummere kort hvordan den finalen var, Lars?
Det var PSG mot Frankfurter Meinhof, og det endte 3-0.
Rikard Koteng vil høre om topp 3 fadesa fra opppussing av huset ditt, Lars. Han husker noe med kloak, men han er sikker på at det var mer snadder.
Ja, jeg leide jo inn de dårligste håndverkerne en lang periode, så det ble jo lekkasje, ikke bare med kloakk, men når de skulle ordne bad oppe, så begynte det å drøppe ned i kjelleren, så de måtte jo lage ny himling nede, det var jo en ting. De dekte til en hel ventil, så huset mitt ble mistet ventilasjon en lang periode uten at jeg oppdaget det. Ventilen var på innsida av huset, men den var helt dekt til på utsida. Det er sikkert masse ting jeg ikke aner som er helt forferdelig, så ikke pusse opp rådet til det her.
Helt enig. Tom William vil høre minna fra Akersmikk-dagen. Det kan vi ha en spesial episode om faktisk med noe Akersmikk-folk.
Ja, men det har jo spill lagd, har de ikke det? Med deg og Kjell Gunnar.
Jo da, fra butikk-dagen. Men han Ghetto Boys, Kristoffer, han blir 38 i dag når episoden kommer, så han ønsker meg en happy birthday, Mr. President, fra oss.
Happy birthday. Happy birthday,
Mr. Ghetto Boys, happy birthday to you. Herregud, nå kommer mange til å be om det her fremover, Lars.
Ja, det her gull verd.
Jeg tror vi avslutter med Simen Rudeløken, som mener, spør filmatisering av spill. Hvorfor vil folk ha det, og hvordan bør det gjøres?
Mm-hmm. Filmatisering av spill. Ja, hva er det nyeste? Det har vært mye Uncharted. Det har vært Super Mario.
Last of Us TV-serie for eksempel.
Det har blitt bedre.
Det som man må gjøre er å ta utgangspunkt i den verden som er skapt, og så lage noe helt eget i det. Se på Mandalorian sesong 1. Tar utgangspunkt i et sånt univers som er skapt, og så carver du ut noe eget i det, der du ikke binder deg til at det må være en jedi, og det må være ditten, og det må være datten. Sammen med Last of Us, ok, dette er måten det ble fortalt på i spillform, så lager vi det som det passer i en tv-serie. Ikke en til en. Og ikke fyll det med fuckings referanser som skal få de der gamer-nerdene til å sitte. Det kjenner jeg igjen for spillet. Det skal ikke være masse sånn in-jokes for at gamerne skal nodde i approval. Du skal gjøre det til en helt egen greie. Du skal ta grunnkonseptet, grunnideen, og så videreutvikle det uten å la deg hemme av at det skal ligne mest mulig på spillet.
Ja, og så kommer Super Mario-filmen som gjorde akkurat det du sier man ikke skal
gjøre. Ja, det er en dritt.
Milliarder.
Det er oppskrytt dritt. Det er mye bedre Dennis Hopper-filmen, for da tok de utgangspunkt i Mario-universet, og så gjorde de det til sin egen greie.
Mm, jeg vil ha Lars von Trier lage Returnal-filmen. Det er jeg klar for.
Herregud, det hadde vært bra. Da får vi takke våre to produsenter, Lars.
Skal vi se, da er det jo happy birthday til han Tete MXMP. Happy birthday Tete MXP. Happy birthday to you.
Og en god bursdag til Duk Jarlsberg. Vi svinger seidelen og sier skål, skål, skål.
Skål!
Det var det vi hadde for denne litt sånn der litt sånn mellomepisode. Dette vil jeg si,
litt mellomepisode.
Ja,
ja, det er ternekast 3. Bra det å hør på Rage Quit, hør på Spell, hør på Justin Hakstad, hør på
Nerdlandslaget.
Ja, jeg har hørt på masse på
Hør på nærmest, alle de som legger mer effort i det enn oss de...
Nei, ikke gjør det. Ikke hør på nærmestlaget.
Ok, ok. Vi er tilbake om en uke. Vi blir ikke kvitt oss. Vi er glad i dere. Vi vet at dere aksepterer oss. Ikke noe mer enn det. Takk for oss, ha det bra.
Ha det bra.